Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na našich nedeľných bohoslužbách. Dneska máme takú zmenšenú verziu, pretože veľká časť nášho zboru a našich priateľov, ktorí chodievajú na nedeľné bohoslužby, sú na ceste do Rematy, kde sa koná pobyt mladých rodín aj s deťmi a z nášho spoločenstva. Takže, a mnohí sú na iných dovolenkách, takže preto nás je tak menej. A budeme spievať na začiatok pieseň číslo 27. Pieseň číslo 27 spievame ako prvú pieseň. Máme tieto oznamy pre vás. Dnešnú nedeľu máme normálne bohoslužby o 18. hodine a teraz o 10. Teraz nám bude slúžiť brat Dávid Kudroč na tému milosrdenstvo. A podvečerné bohoslužby zboru Kaplnka budú nad príbehom viery a bude slúžiť Daniel Pastierčák. Bohoslužby na budúcu nedeľu sú rovnako o 10. a 18. hodine. Bude nám slúžiť Juraj Institoris a Daniel Pastierčák na podvečerných bohoslúžbách. Časť našich mladých ľudí odišla do Michaloviec a tam sa podieľajú na oprave a rekonštrukcie modlitebne. Poslali sme pozdravy z nášho spoločenstva do tohto miesta. Chcem vás poprosiť, ktorí máte záujem o duchovnú obnovu v rámci prázdninového obdobia, 18. augusta bude v Levoči také duchovné sústredenie. Môžete sa na prihlásiť. Všetky informácie, kam sa treba prihlásiť, sú uvedené vo vestibule na nástenke. Ako som už oznámil, na Remate začal dnes, alebo začína dnes pobyt mladých rodín a prosíme, aby ste sa modlili za ich ochranu, za ich požehnanie, za to, aby to slúžilo na rozvoj duchovnej sféry, na rozvoj vzájomných vzťahov v našom spoločenstve. Narodeniny majú okrúhle, brat Dalibor Krupa sa dožíva 70 rokov a sestra Ludmila Kelejová sa dožila 77 rokov, teda same sedmičky. A pre obidvoch jubilantov sme vybrali verš s Rimanom 1. kapitoly. Nehanbím sa za evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spásu pre každého veriaceho. V ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť, z viery pre vieru. Čo možno poznať o Bohu, je nám zjavné. Boh nám to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Prajeme, aby obom jubilantom bolo evanjelium mocou, ktoré ich posilňuje aj v nasledujúcich dňoch života. A vo štvrtok sme sa rozlúčili so sestrou Anny Avenáriusovej. Celej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a spoluúčasť. V pondelok večer, teraz poprosím o vysvietenie, a táto dievčina, ktorú vidíte na obrázku, Mária Turanská, študentka nášho bilingválneho gymnázia, ale aj návštevníčka, pravidelná návštevníčka nášho spoločenstva, a mala vážnu dopravnú nehodu. Ako cyklistka sa zrazila s dvomi štvorkolkármi, myslíme tými tie veľké motorové štvorkolky, a od pondelka večera je vlastne v ohrození života, leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Moja posledná informácia je, že ešte stále bola v umelom spánku. Chcem vás poprosiť, aby sme sa po skončení týchto oznamov spolu za ňou modlili. Rovnako v posledných chvíľach svojho života sa nachádza sestra Gizela Potúčková. Tiež sa môžeme za ňu modliť a medzi naše pravidelné modlitby patrí aj brat kazateľ Tomáš Kryška, ktorý zápasí s rakovinou a je podrobený liečbe. Chcel by som vás poprosiť, aby sme teraz pre tú vážnosť tejto chvíle mysleli na týchto ľudí, ktorí sú v takejto úzkosti. Ja som vybral slova Žalmu 121 ako taký návod k tomu, ako sa modlíme za nich. A svoje oči dvíham vrchom. Príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie aj vchádzanie. Od teraz až na veky. Prosím, povstaňte a keby ste sa niektorí mohli modliť za Máriu Turanskú, za sestru Gizelu Potúčkovú, za brata Tomáša Kryšku, potom ja skončím svojou modlitbou. Hospodine, ťažko sa nám čítajú slová o tvojej ochrane, keď sme svedkami nehody, ktorá ohrozila život pre nás blízkeho človeka. Napriek kritickému zdravotnému stavu, v ktorom sa Mária nachádza, sa odvažujeme veriť, že si ju chránil, chrániš a budeš ochraňovať. Veríme, že si jej stvoriteľom, že si stvoriteľom vesmíru a že máš moc život dať i vziať. Veríme, že si dobrým vládcom celého vesmíru a dobrým otcom každého človeka. Veríme, že toto pošmyknutie nebola náhoda, ktorá sa vymkla spod tvojich rúk. Veríme, že si ju bdelo strážil, že to nebola len ľudská nepozornosť alebo obyčajný hazard, ktoré spôsobili túto kolíziu. Veríme, že ak dopúšťaš bolesť, to nie preto, aby si nás opustil, doráňal a ponížil, ale aby sme spoznali, že si po našej pravici, že máš dobré myšlienky o nás. Veríme, že rovnako ako dobrými darmi, aj bolesťou nás chrániš od zlého, a to nie len od niektorého zla, ale od každého zla. Ty nemáš záľubu v ľudskom utrpení. Veríme, že chrániš celý život Márie, nielen tie okamy, ktoré boli šťastné a pokojné a pekné. Máš aj dnes v pozornosti jej telo, jej dušu, jej ducha. Máš v pozornosti jej prítomnosť i budúcnosť. Vidíš dôsledky, ktoré táto nehoda bude mať pre ňu. A veríme, že máš pre ňu aj východisko z problémov, ktoré nastanú. Prosíme ťa, uzdravuj ju. Vráť ju medzi nás. Daj, aby táto nehoda mala čo najmenšie negatívne dôsledky pre jej telesné, duševné aj duchovné zdravie. Obráť aj tie negatívne na dobro. Daj jej silu prijať samu seba, keď sa preberie. Daj jej silu prijať tých, ktorí neprešli podobnou traumou. Daj jej silu prijať aj tých, ktorí jej zranenie spôsobili. Daj silu jej blízkym, otcovi a bratovi, aby dokázali prijať túto traumu, aby našli pokoj v tebe. Našli silu a spôsob byť jej fyzickou, duševnou aj duchovnou podporou. Prosíme ťa, aby si strážil ruky lekárov a sestričiek, ktorí ju ošetrujú. Daj im zdar pri ošetrovaní, múdrosť pri rozhodovaní, buď ich pravou rukou. Daj im trpezlivosť, záujem o ňu a zručnosť. Pane, veríme, že cez jej utrpenie chrániš aj nás. Chrániš aj tých, ktorí to utrpenie spôsobili. Prosíme, pomôž nám poznať, ako je vhodné vyjadriť lásku. Inšpiruj nás v tom, aby sme svoj súcit vyjadrovali dôstojne, tak aby to povzbudzovalo a posilňovalo. Chráň nás od myšlienok súdu, povýšenosti, zloby a zlosti. Ukáž nám, ako máme byť podporou v týchto dňoch, ale aj v budúcich. Nauč nás modliť sa za ňu. My nevieme, čo máme v takýchto chvíľach hovoriť. Nevieme, ako sa máme modliť. Prosíme, priveď nás aj cez túto nehodu a cez tieto choroby, o ktorých sme hovorili, bližšie k tebe, bližšie jeden k druhému a bližšie k nášmu poslaniu na tomto svete. Amen. Ako spoločnú modlitbu spievajme pieseň 376 Hospodin ráčí pastierom byť mojim.
Čítanie z Písma Svätého z Evanjelia podľa Lukáša, 10. kapitoly, verše 25 až 37. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 25. až 37. verš. A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho, povedal: Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Ako čítaš? A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako seba samého. A Ježiš mu povedal: Dobre si povedal, to čiň a budeš žiť. A on, chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi: A kto je mojim blížnym? A Ježiš odpovedal a riekol: Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadnul medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i zranili a odišli, zanechajúc ho polomŕtvého. A náhodou išiel tiež dolu jakýsi kňaz, tou istou cestou, a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj nejaký levita, ktorý idúc tiež dolu, prišiel na to miesto, a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu istý Samaritán, uberajúci sa cestou, a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobväzoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal 2 denáre, dal hostinskému a povedal mu: Maj na neho starosť, a čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď zase prídem, zaplatím. Ktorý teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol upadnul medzi lotrov? A on povedal: Ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš: Iď a čiň aj ty podobne.
Povstaňme spoločne k modlitbe za bohoslužby. Pane, mnohokrát sme počuli príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ale je to tak hlboký príbeh, že cítime, že treba sa s ním zaoberať častejšie a treba sa s ním zaoberať aplikačným spôsobom. Prosíme ťa, aby si nás aj dnes vyučoval k tomu, aby sme boli ľuďmi ku svojim blížnym. Aby sme milovali ich ako samých seba. Prosíme o to, aby si výklad, ktorý pre nás Dávid pripravil, použil na to, aby sme sa stali milosrdnejšími. Amen. Ešte spievajme pieseň číslo 456, Otče náš, ktorý v nebi svoj trón máš. 465.
Dobré ráno vám prajem. Čítali sme veľmi hutný text a ja keď si čítam Bibliu a vidím v nej priamo reč Boha k nám ľuďom, mám taký zvláštny pocit fascinácie. Kto si neopísateľný našim intelektom, neobsiahnuteľný, ten, ktorý pozná tajomstvo tvorby sveta, priestoru, času, hmoty, ten, ktorý pozná tajomstvo života, sa k nám skláňa a chce nám niečo povedať. Našim jazykom v priamej reči. Skúšať premýšľať nad takýmto textom znamená často skúšať premýšľať nad tým, ako Boh uvažuje a kto to vlastne je. Je to trúfale a nestojí sa tu ľahko, ale je to aj veľmi potrebné, pretože takýto opis Boha, jeho obraz, jeho priblíženie do našej reality je stretnutím s čímsi mimozemským. S niečím, čo nie je z nás. S niečím, na čo sami nemáme. Je to nesmierne naplňujúce a preto si túto knihu čítam veľmi rád. Milujem nad ňou premýšľať, čo nám chcel povedať, a z času na čas nejaký ten tú chvíľku sa aj trýzniť a myšlienky pozliepať ako korálky na nitku a podeliť sa s vami. Teda dobré ráno a vítajte pri slovách Boha k nám smrteľným ľuďom. Pri slovách Boha o milosrdenstve. Na tento text som už párkrát kázal a je to notoricky známy text, ako som povedal. Mám rešpektu stať v zbore pracovníkov Betánie, kde ste naň určite počuli veľa kázni. Prečo som sa ale rozhodol pre tento text, je to, pretože ho vidím v poslednej dobe úplne inak. Veľmi intenzívne som ho prežíval a zarazilo ma, že som v ňom uvidel tak mnoho nových vecí. Možno sa chcem trochu vyviniť a svoje predchádzajúce kázne opraviť. A preto som sa pre ňoho rozhodol. Boh v ňom odpovedá na jednu najzákladnejšiu otázku. Čo je najdôležitejšie v živote človeka? Čo je tá hodnota, ktorá pretrvá aj v jeho kráľovstve? Odpoveď od neho je to, že sú to vzťahy, ktoré budujeme na tejto zemi. To sa u ňoho ráta. To je to najdôležitejšie. Vzťah jeden k druhému. Slova, skutky, myšlienky, pocity, pohľady, gestikulácia. Všetko. Každý prejav jeden k druhému. To on ráta. To on berie. To je skutočný život. Každé slovo vyrieknuté či skryté voči druhému pretrvá. Je to komodita, ktorá platí aj v nekonečnu. To, čo je srdci hlboko v nás. V duši, čo je prejavom jeden druhému. Celá naša sila, intelekt, fyzická sila. Všetko, čo je súčasťou našej osobnosti. Dokonca je to tak dôležité, že nám naznačuje, že nás to vytvára. On nás tak vidí. Tie vzťahy nám dávajú hodnotu. Kto je Dávid? Jeho odpoveďou by možno bolo ten, ktorý tohto, ten, ktorý tomuto, ten, ktorý pre tohto, ten, ktorý spolu s touto. To je on, Dávid. Tak to nás vidí. Ale poďme k textu od konca trochu a od toho najľahšieho, ako hovoril aj biskup Ján Amos Komenský, od najľahšieho k najťažšiemu. Teda reálny opis situácie. priamo od toho mimozemského. Máme tu podobenstvo kráčajúceho človeka z Jeruzalema dole do Jericha. Ja som tam mal tú čest byť a keď ste v tom Izraeli a poznáte trochu Bibliu, tak vás zarážajú tabulky pri cestách. Jericho, Beršeba, Jeruzalem. Tak vás to ako, niekedy vám ide až mraz po chrbte, že to spájate s tými udalosťami. Táto cesta meria približne 33 kilákov. Kristus túto cestu prirovnáva k nášmu životu. Hovorí o ceste z Jeruzalema do Jericha, po ktorej kráčajú rôzni ľudia. Tá cesta nie je ľahká. A aj v tej dobe to bola cesta, ktorá bola často používaná a je zaujímavá tým, že začína v Jeruzaleme, kvázi v hlavnom meste, meste pokoja, a ide ťažkým údolím, takými serpentinami, v tej dobe dosť nebezpečná a neschodná cesta, a končí v Jerichu, ktoré je jedno z mála miest, ak nie jediné, ktoré leží pod hladinou mora. Kristus akoby opisoval život človeka v ceste od Boha, z ktorého vychádza a ktorá smeruje do Jericha, meste, ktoré končí v údoli smrti. Hovorí v ňom o konkrétnom človeku, ktorý teda ako mnohí, pred ním, po ňom a nakoniec aj každý z nás, išiel tou cestou z Jeruzalema dole do Jericha. A nie je nič zvláštne, že počas tejto cesty sa často stane, že okolnostiami, neopatrnosťou, vlastnou vinou, alebo aj vinou rôznych ľudí, upadnete do rúk lotrov, ktorí vás v živote vyzlečú, obnažia, zosmiešnia, zránia, ublížia, olúpia a nechajú vás tak ležať polomŕtvého na tejto ceste. Nie je to nič prekvapujúce. Takýchto životných situácií, kedy už len ležíte na kraji cesty, doráňaný na duši, na tele, skoro do polomŕtva a potrebujete pomoc, je veľa. Možno si na nejakú takúto časť života spomínate. Teda každý môžeme s Bohom súhlasiť, že takto to je. Pretože to zažívame na vlastnej koži. Kristus ďalej pokračuje, že náhodou išiel tiež dolu do Jericha akýsi kňaz. V Rohačkovom presnom preklade, ktorý sme čítali, je tam dôraz na to, že išiel dolu tou istou cestou. V tomto preklade sa to dá chápať, ako že jeho počiatok bol v Jeruzaleme a koniec v Jerichu. Kňaz teda, človek, ktorý vzdelaním, postavením, možno rešpektom bol hoden prisluhovať a vykonávať obrad pre Boha, išiel cestou, ale jeho koniec bol v Jerichu. Každý z nás vie, že tomu človeku nepomohol. Obišiel ho druhou stranu. Ďalej išiel aj Levita, človek zákonník, teda v izraelskom národe aj človek exekutívy, ktorý vykonával a mal možnosť súdiť občiansko-právne spory. Ten tiež išiel dolu tou istou cestou. Prišiel na to miesto, uvidel a obišiel druhou stranou. Následne prichádza svetlá postava príbehu. Nejaký Samaritán, ktorý sa tou cestou len uberal. Akoby len pocestný, ktorý tadiaľ prechádza. Teda explicitne tam nie je naznačené, že by jeho koniec cesty bol v Jerichu. Ono v podstate pre človeka, pre ktorého je smrť koncom všetkého, nemá ani čas, nemá ani zmysel zaoberať sa pocestnými. Tých dvaja, ktorí prechádzali pred tým Samaritánom, sa dajú z tohto pohľadu aj chápať. Život je krátky na to, aby ste sa starali o iných. Potom nedostatočne využijete ten svoj. Ste tu predsa pre niečo iné. Je to normálne stratiť 2, 5, 10 rokov v živote pre niekoho iného? A nie je to ešte v nejakých najlepších rokoch? Starostlivosťou o druhého? Venovať mu peniaze, fyzické a psychické síly? Obmedzovať pohodlie, postavenie, kariéru, dokonca aj rodinu? Je to minimálne nezodpovedné. Ak nie priam hlúpe. Áno, v prípade, že vieme, že sme tu len 70-80 rokov. Pre Samaritána ale čas nehrá rolu. Čas je komodita, ktorej má nekonečne veľa. Videl a milosrdenstvom bol hnutý. A pristúpil a poobvezoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. Z dobového pozadia tej doby sa dá ľahko dozvedieť, že ošetrovanie rán v dávnoveku v Izraeli, keďže bol hneď vedľa Ázie, bolo veľmi podobné možno dnešným metodám. Už v tom období často vedeli, čo to o hygiene, a preto bolo úplne prirodzené, že rána, ktorá bola spôsobená, sa najprv vyčistila, teda sa dezinfikovala. Ak môžem tento termín vôbec použiť. Potom sa dávala utišujúca a hojivá masť a nakoniec sa rana zaviazala. To bola už bežná prax, ktorá sa použila, a v tomto texte je to voláko inak. Ten Samaritán, ja nie som zdravotník, ale zdá sa mi, že to robí voláko čudne. Najprv ranu poobvezoval, potom polial olejom a nakoniec vínom. Logickejšie mi pripadá teda ránu vyčistiť, potom utišiť olejom a nakoniec zaviazať. Kristus navrhuje v prístupe k polomŕtvým postup iný. Ránu najprv obviazať a zakryť. Potom utišiť bolesť a liečiť. A na záver odstraňovať infekciu a čistiť od špiny. Poviem, že mne to nie je prirodzené. A ak vstupujeme navzájom jeden druhý do svojich rán, máme nutkanie, a ja som prvý, svojmu bližnému opísať do detailov ránu a často možno aj pravdivou teóriou poriadne vytrieť, miestami ešte aj pritlačiť. Nie málokedy naša odborná pomoc je ešte aj počase vrátiť sa a ak dotyčný si už tú ránu aj prikryl, strhnúť to a ešte raz to zopakovať. Dokonca takáto dezinfekcia u niektorých odborníkov trvá dni, noci, týždne, mesiace a niekedy sa vracajú do rán aj po rokoch. Človek, ktorý nežije len do 80-ky, je viac trpezlivý. Čas nehrá až takú rolu. Trochu to vysvetľuje Božiu trpezlivosť s nami, ktorá je pre mňa jedna z absolútne nepochopiteľných vecí. Ďalej ten Samaritán hľadá pomoc niekoho, kto podáva pomocnú ruku a spolupracuje. Hľadá spoločenstvo. Nie je to samostatný individualista, ale hľadá hostinec, pomoc, kde ho privádza a platí za ne. Kristus Boh týmto príbehom akoby opisoval, čo znamená bilovať bližného svojho. Je zaujímavé, že keď to ten zákonník počul, a možno, že aj tí, ktorí tam sedeli v tej dobe, a kladie otázku, kto je ten správny, milosrdný, všetci vedeli, teda zákonník v prvom rade, kto tým blížnym je. Máme to v sebe. Vidieť a vedieť rozoznať, čo je správne. Máme v sebe túto túžbu po dokonalosti a prirodzene nás priťahuje. On to vie, pretože to do nás vložil. Tak to využíva. Tak posúď. A my vieme posúdiť, kto je milosrdný a čo je to milosrdenstvo. Tu je moment mojej obligátnej kázne, trošku som to skrátil, nahustil, niečo som vynechal, ktorú som kázal pred pol rokom a možno aj pred minulým obdobím. No, je tam okrem otázky, kto je Samaritán a kto je milosrdný, ešte jedna vážnejšia otázka. A to je otázka, kto je môj blížny. Mal som tendenciu to vysvetľovať v nejakých okruhoch. Najprv moja manželka, moje deti, širšia rodina, zbor, priatelia v práci. Kto je môj blížny? Rácio to predsa pozudzuje tak, ako som to teraz povedal. Nie je blížny ako blížny. Predsa musí byť rozdiel medzi mojou manželkou a deťmi a nejakým politikom. V minulosti som to videl a ja tak, že tam je poradie. No mám zožierajúcu myšlienku, s ktorou sa ťažko súhlasí, no musím ju tu vyriecť. A to je tá, že podľa neho s veľkým N tam rozdiel nie je. Nie je to hlúposť. Ako sa môže stať zákonník Samaritánom? Úplne základná otázka tohto textu, aj prečo ten zákonník prišiel za Kristom, je, či sa on môže stať Samaritánom. S tým prišiel za ním a chcel odpoveď. Dostal ju podľa tohto textu? Skúste zabudnúť na všetko, čo som doteraz povedal, aj keď to je dôležité, aby sme lepšie pochopili odpoveď, ale nech nás to neodvedie od tej základnej otázky. Ako môže obdržať večný život zákonník? Môže? Kto si myslí, že áno? Kto si myslí, že zákonník môže byť Samaritánom? A ako? Dobre, teda, kto si myslí, že po tomto príbehu odišiel a naučil sa mať rád blížneho svojho? Každého, koho stretne. Kto z vás tomu verí, že sa to dá naučiť? Myslím si, že sa nedá. Posledné 2 mesiace som prežíval množstvo situácií, ktoré boli pre mňa ťažké. Jedna z takých, aby som vám to lepšie priblížil, z takých najmenej vážnych bola to, že som stratil prácu a moja manželka bola na materskej. Ale boli aj iné, kedy som sa naozaj aj ja cítil a skúsil si tú rolu v tomto životnom príbehu tohto textu ležiaceho pri ceste ako polomŕtvy. Volal som k Bohu a on sa neozýval. Cítil som a zažíval tie chvíle ako olúpený, ozbijaný a opustený. V poslednej dobe som si prácu našiel a stále som uvažoval nad tým textom, kto je môj blížny, nad tou otázkou a ako sa zákonník môže stať Samaritánom. A zhodou okolností prácu som si našiel neďaleko Partizánskej. A začal som sa ráno tam a ďal prechádzať. A táto myšlienka, tieto otázky vyplývajúce z tohto textu mi nedali pokoj. A stále som sa pýtal, či je to možné dostať na to vôbec odpoveď. A tak som sa zastavil pred našou Betániou a tam je tablička. Rytina, kde je Samaritán a na rukách drží toho pocestného. Tak som sa na ňu díval a premietal si susedu, ktorá momentálne v našom susedstve umiera. A každé ráno sa rozprávam s jej dcérou, ktorá sa o ňu stará. A je to veľmi ťažké. Premietal som si našu známu, ktorá býva v našom byte, ktorej manžel pred 2 týždňami uniesol dieťa, pretože je muslim, do Egypta na 2. narodeniny a ona je na liekoch. A vie, že to dieťa ťažko uvidí ešte. Pretože ten človek má veľkú moc, odišiel na súkromnom lietadle bez pasov. A je to katastrofálna situácia. Lekárka. Videl som v tej rytine odrazu aj seba. A pýtam sa, ako ja ešte v tejto situácii môžem pomáhať blížnym. Kto je môj blížny? Trvalo to 5 sekúnd. Vtedy to prišlo. Môj najbližnejší je Samaritán. Nie ide o snahu stať sa ním. Ide o cestu dať si ním poslúžiť. Vtedy mi to došlo a zistil som, že ja ležím v jeho rukách. Je to on, ktorý mi vytiera aj rany a odrazu som v tomto texte videl, že Kristus je ten, ktorý platí 2 denáre a ešte sa vráti a dopláti zvyšok. Isté sú chvíle a situácie, kedy vás Pán Boh osloví úplne inač. Ale mám za to, že každý, kto sa chce stať Samaritánom a vedieť, čo je to milosrdenstvo a vedieť, čo je to byť milosrdenstvom hnutý a prejsť na tú rovinu, že každý vám je vašim blížnym, sa musí dotknúť jeho. Musí si nechať ošetriť rany ním. Sú to chvíle, ktoré sú mimoriadne vzácne. Boh sa vám stáva blížnym a z neho môžete čerpať silu, aby ste mohli slúžiť iným. Ťažko sa mi tá chvíľa opisuje, pretože to trvá niekedy len moment. Ale pomôžem si textom, ktorý som napísal, keď som mal asi 19 rokov. A bolo to z jedných prvých dotykov, kedy sa ma Pán Boh dotkol. Si mojou nádejou, súdom aj riešením. Si moja budúcnosť, prítomnosť aj minulosť. Si môj dôverník, si moja neznáma všetkým, čo mám. Dávaš mi formu, zmysel aj smerovanie, si tvorcom mojich kostí, ktoré dávajú oporu môjmu svalstvu, si ten, ktorý ma posúva vpred. Si myšlienkou v mojej hlave, ale aj citom v mojom srdci. Si mojou túžbou aj naplnením. Si môjim tvorcom a ja som tvoje dielo. Si mi priateľom aj nepochopiteľným nekonečom. Skláňaš sa ku mne neracionálnym spôsobom, keď si pretrhol všetky dejinné, fyzikálne, vzťahové aj vesmírne zákony, prechšiel si nimi ako nôž a ja sa dívam na to predivné konanie, žasnem od toho údivu a nie som schopný ani šťastie poňať realitu tohto činu. Prichádzaš na zem, nekonečný do konečného sveta, neobmedzený do obmedzeného tela. Tvorca sa stáva na chvíľu obmedzeným dielom. Kto to môže vysvetliť? Kto to môže prijať? Kto to môže opísať? Kto sa môže dotknúť tohto zázraku? Tak ľahko je to odmietnúť ako holý blud a hlúposť či iracionalitu ľudskej fantázie, ale ako ťažko je potlačiť potrebu a pravdu po jeho objati. Kde stratené sa stáva nájdeným, kde zblúdile prichádza domov a kde nepresné sa stáva presným. Kde poškodený sa stáva napráveným, kde nezmyselné nachádza cieľ. Sladkosť tohto naplnenia a život v tomto naplnení už nie je z tohto sveta. Stáva sa nadpozemským, pretože sa dotkol a žije z nepozemskosti. Je to život mimo intelektuálneho chápania. Ale nie je to hlúposť. Alebo bezvýznamná uchýlka. Je to práve naplnenie, ktoré človeka stáva na práve miesto učenia. Dneska ráno sme začali troma modlitbami. Teda modlitbou za troch ľudí. A to bol tiež jeden z príbehov, ktorý sa ma dotýkal a čítal a sledoval som to na mailovej pošte, čo sa stalo. Človek by chcel nejako pomôcť a cíti, že sú to jeho blížni. No ak ide do dôsledokov, prichádza k hranici, že nevie, možno nemôže, a prichádza k hranici, že sa vidí on sám tým polomŕtvým na kraji cesty. Teda ďakujme a prosme Boha, aby jeho dotyky sa stali zmocnením pre službu iným, každým, koho stretneme. Je to hutný príbeh a zázrak, ale ak to neprežijeme a v službe sa my nebudeme vidieť tí, ktorí sami potrebujú pomoc, tak tá naša pomoc je často, použijem teraz hotelový výraz, asi taký rozdiel ako porcia východonemeckej kuchyne v nejakom lagri oproti nedeľnému obedu od vašej matky. Naše snaženie, učenie aj intelekt sú málo. Potrebujeme jeho dotyk. Amen.
Ďakujeme Dávidovi. A teraz budeme spievať pieseň číslo 313. Jeden život máme, aj ten rýchlo plynie. Pieseň číslo 313.
Thank you.
záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň 596 Kráľu večný udel nám svoje požehnanie. Teraz povstaňme k spoločnej modlitbe.
Náš dobrý Bože, veľmi Ti ďakujem za Tvoju lásku k nám, ktorú nikdy nebudeme vedieť, pochopiť a vystihnúť. Bože, veľmi Ti ďakujem za to, že ak sme my dali svoj život Tebe, tak Ty si nám dal život večný a naša cesta nekončí v Jerichu. Bože, ďakujem Ti veľmi za to, že Ty liečiš naše rany, za to, že Ty obvezuješ, potešuješ, pozbudzuješ, prikrývaš. Bože, veľmi Ťa prosím, aby si mi odpustil, že ja hodnotím, kto je hodný mojej lásky, môjho času, mojej pozornosti. Prosím veľmi, aby si nás naučil, Bože, vidieť naozaj v každom človeku nášho blížneho. Daj nám, prosím Bože, Tvoju lásku a čakáme na Tvoj dotyk, Bože. A v tejto chvíli vyprosujeme, Bože, Tvoj dotyk aj pre Máriu, aj pre tetu Potúčkovú a všetkých, ktorí sa o nich starajú, aj pre Tomáša Krížku. Tak očakávame na Teba, Bože. Amen.
Bože, učiň z nás doránených, odkázaných ľudí, ktorí sú zdrojom milosrdenstva, ktorí vedia prijať druhého, ktorý ich potrebuje. Amen.